В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас сьогодні, п'ятниця, 23 вересня, в студії перед мікрофоном Сергій Драшук. І сьогодні в програмі «Європейська свобода» протягом найближчих хвилин ви почуєте. Шенгенський простір роздирають суперечності між його членами.
Було б добре, якби Європейська комісія згори керувала цим питанням.
Неприпустимо, щоб усі рішення ухвалювала тільки Єврокомісія.
That all the decisions can be made by the commission.
Чи спроможний Євросоюз на спільну оборонну політику, радилися міністри оборони країн ЄС?
Якщо йдеться про висновки з операції в Лівії, то передусім вони стосуються оборонних можливостей ЄС.
Європейська ж преса пише, що Янукович промахнувся зі справою Тимошенко, але угоду України з ЄС сподіваються підписати до кінця року. Про це наступними хвилинами в Європейській свободі після випуску новин. Із ним у студії моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас сьогодні на зустрічі з генеральним секретарем ООН Пан Кімуном в Нью-Йорку подав офіційну заявку на визнання незалежності Палестини і прийняття палестинської держави до лав ООН. Пізніше Аббас виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН, де звернувся за підтримкою до учасників засідання Генеральної асамблеї. Мені б хотілося повідомити вам перед початком свого виступу про те, що як президент Палестинської держави і голова виконкому організації визволення Палестини, я подав шановному генеральному секретарю ООН Пан Кі-муну заяву з проханням про прийняття до числа повноправних членів ООН Палестини в кордонах на 4 червня 1967 року з Єрусалимом в якості столиці. Заявив Аббас. За його словами, позиція Ізраїлю з питання про будівництво єврейських поселень на палестинських територіях зробила неможливим продовження двосторонніх переговорів. Однак палестинці готові до їх відновлення, якщо ця позиція зміниться. Ізраїль та Сполучені Штати висловили жаль у зв'язку з поданням палестинцями заявки на визнання незалежності і знову закликали владу палестинської автономії до переговорів. Євросоюз запроваджує санкції проти Сирії. Таким чином, Європа намагається переконати Дамаск покласти край репресіям проти мирних демонстрантів. У Брюсселі постановили заборонити подальші інвестиції в нафтову галузь сирійської економіки, припинити постачання нових банкнот у Центробанк цієї країни, а також обмежити видачу віз ще кільком сирійським високопосадовцям. Папа Римський Бенедикт XVI в ході другого дня свого візиту до Німеччини зустрівся сьогодні з лідерами мусульманської діаспори цієї країни, що налічує 4 мільйони людей. Понтифік наголосив на важливості діалогу і співпраці між мусульманами і християнами по всьому світу з метою побудови більш міцного і безпечного суспільства. Пізніше сьогодні папа Римський провів історичне богослужіння в священному для протестантів лютеранському монастирі в Ерфурті на сході Німеччини, де, як очікується, мав говорити про необхідність єдності християн усіх конфесій. Тисячі людей протестували тим часом в Берліні проти критики Ватиканом абортів, засобів контрацепції, проти неприйняття гомосексуалістів та проти сексуальних зловживань серед священників. І помер народний депутат від БЮТ Володимир Полохало. Останнім часом він важко хворів на рак. Кілька останніх тижнів перебував у комі після інсульту. Ось один з уривків передачі «Радіо Свобода» з Володимиром Полохалом у 2010 році.
Ще раз хочу сказати, якщо взяти увагу ту тезу, що політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, то мені вистачає сьогодні дуже роботи в самій Верховній Раді, хоч би з тим, щоб переконувати багатьох депутатів згадувати про освіту не тільки під час виборчих кампаній, а повсякденній рутинній праці з тим, щоб наша освіта не опинилася на манівцях суспільного розвитку і щоб освіта була поєднана з наукою, з інноваціями, щоб не формувало суспільство знань.
Це був Володимир Полохало в архівному запису.
Дякую, Людмила Ванник, із випуском новин в ефірі «Європейська свобода». Арабська весна і пов'язана з нею нелегальна міграція до країн ЄС створили нові виклики перед шенгенським простором. Під приводом небезпеки для цієї зони без внутрішніх кордонів щойно наклали вето на вступ до неї Румунії і Болгарії. Європейська комісія пропонує, щоб рішення тимчасово поновлювати прикордонний контроль ухвалювалося саме в її стінах. Реакція з низки держав Шенгену доволі негативна. На їхню думку, це зазіхання на їхні суверенні права. У протистоянні, яке назріло між державами шенгенської зони, розбирався брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Із того часу, як Італія та ще декілька південних держав стали потерпати від напливу тисяч нелегальних мігрантів із країн арабського світу, шенгенські правила стали предметом суперечок між багатьма державами Європи. Нещодавно з рекомендаціями посилити загальноєвропейський підхід до цієї проблеми виступила Європейська комісія. Всі рішення, зокрема щодо можливого відновлення прикордонного контролю у середині Шенгену, повинні ухвалюватися чи принаймні затверджуватися тільки у Брюсселі, пропонує комісар із внутрішніх справ Сесилія Мальмстрем. До того ж, рекомендують зробити міцнішою і активнішою базовану у Варшаві агенцію Frontex, місія якої і полягає у координації прикордонних служб та безпеці зовнішніх європейських кордонів. Євродепутат від Нідерландів із фракції Альянсу соціалістів та демократів Емін Боскурт переконана у тому, що саме європейські, а не національні інтереси повинні переважати у шенгенському питанні.
Було б добре, якби Європейська комісія згори керувала цим питанням, аналізувала та міркувала над тим, що саме потрібно для вирішення проблеми. Ми не владнаємо справи з міграцією та питаннями політичного притоку, якщо кожен буде діяти за принципом «сам за себе». Потрібні загальний європейський підхід та солідарність між країнами-членами.
Про величезну різницю підходів до проблем Шенгену свідчить той факт, що навіть одній країні, Нідерландах, різні політики висловлюють протилежні точки зору. Ось що з цього приводу заявив земляк, щойно почутого нідерландського депутата, міністр внутрішніх справ цієї країни Герт Лерс.
На мою думку, держави мають зберігати свої повноваження у питанні відновлення прикордонного контролю. Неприпустимо, щоб усі рішення ухвалювала тільки Єврокомісія.
Каже міністр Герт Лерс, із легкої руки якого Рада міністрів внутрішніх справ Євросоюзу щойно відклала вступ до шенгенської зони Румунії та Болгарії. Він та його фінський колега скористалися правом вето, бо вважають, що ці обидві країни недостатньо викорінюють у себе корупцію та організовану злочинність. Чимало лідерів європейських держав усе частіше схиляються до думки, що повна відкритість внутрішніх кордонів була не такою вже й доброю ідеєю, хоча всі згодні з тим, що особливо захищеними і ефективними мають стати саме зовнішні кордони цього простору. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І ще один виклик, який стоїть нині перед Європейським Союзом, це його фактична неготовність до проведення самостійних воєнних операцій. Це одне з головних питань, яке впродовж двох днів обговорювали міністри оборони країн-членів ЄС. Крім того, під час цієї неформальної зустрічі міністри говорили також про науку з воєнної операції в Лівії і можливість військової співпраці з сусідами Євросоюзу. Про подробиці наради, яка завершилась сьогодні у Вроцлаві, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Польщі Юрій Савицький.
Господар вроцлавської зустрічі, польський міністр оборони Томаш Сімоняк, твердить, що її неформальний характер не випадковий. За його словами, саме такий неофіційний формат наради – запорука відвертої розмови на дуже важливу для ЄС тему – його обороноздатності. Вроцлавська нарада відбулася в рамках програми головування Польщі у Європейському Союзі. Міністри оборони країн ЄС розмовляли про шляхи розвитку обороноздатності Євросоюзу. Як наголошувалося у Вроцлаві, Євросоюз повинен зробити серйозні висновки з військової операції в Лівії. Міністри говорили про те, що ЄС не міг самостійно здійснити цю операцію, оскільки немає відповідних структур, які взяли б на себе функції командування. Тому, наголошувалося під час зустрічі, ЄС передав проведення операції в Лівії НАТО. Мачій Поповський, заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій, зазначив:
"Якщо ходить о Лібії висновки з операції, то я również вважаю, що вони однозначно".
Якщо йдеться про висновки з операції в Лівії, то передусім вони стосуються оборонних можливостей ЄС. Під час операції було видно, де у нас у Європі є недопрацювання. Це стосується, наприклад, можливості заправляти літаки у повітрі. Вони у нас невеликі. Тож США мусили надати нам, учасникам коаліції, значну допомогу.
Вони уділять значної допомоги учасникам коаліції.
Коментуючи перебіг нарад, радник польського міністра оборони Януш Онешкєвіч розповів журналістам, що не всі в Євросоюзі хочуть створення структур, які відповідали б за спільні військові операції Європейського Союзу. Зокрема, Велика Британія не погоджується з тим, аби монополію на гарантування безпеки в Європі втратило НАТО. Проте, наголошує Онешкєвіч, не завжди НАТО зможе взяти на себе якісь військові операції, у яких зацікавлений Європейський Союз. Тож предметом дискусій міністрів стала нова євросоюзна ініціатива, відома як «Pooling and Sharing». У ній йдеться про військову взаємодію країн Європейського Союзу, зокрема об'єднання військових одиниць євросоюзних держав. На думку польського міністра оборони Сімоняка, до цієї ініціативи могли б приєднатися країни-сусіди Європейського Союзу.
Та ініціатива «Pooling and Sharing» теж повинна бути таким елементом.
Ця ініціатива «Pooling and Sharing» повинна бути елементом політики відкритих дверей у Європейському Союзі. Вона повинна заохочувати до зближення з ЄС тих партнерів, які цього хочуть, які є сусідами ЄС. Було б добре, якби вони приєднувалися до таких ініціатив. Я вважаю, що це дуже перспективно, якщо до цієї ініціативи зможуть приєднатися держави, які кандидують в ЄС, або ж не кандидують, але хочуть тісно співпрацювати з Євросоюзом.
Або не кандидують, тільки хочуть просто співпрацювати близько.
Заявив на нараді у Вроцлаві польський міністр оборони Томаш Сімоняк, а матеріал підготував кореспондент Радіо Свобода в Польщі Юрій Савицький. В ефірі «Європейська свобода».
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Офіційні особи ЄС підтвердили готовність підписати з Україною угоду про зону вільної торгівлі вже до кінця цього року. Чільники Європарламенту вважають економічні вигоди цієї угоди в приблизно 22 мільярди євро на рік такими, що переважають політичні ризики відносин ЄС із Україною, включно з невдоволенням у Брюсселі судом над Юлією Тимошенко та можливим обуренням цією угодою з боку Росії. Такі деякі теми європейської преси, огляд якої пропонує Василь Зілгало.
Агентство Reuters повідомляє зі своїх джерел, що Європейський Союз сподівається підписати угоду про зону вільної торгівлі з Україною вже до кінця цього року. Про це сказав журналістам у четвер в Брюсселі Філіп Куїсон, який очолює від Єврокомісії переговорну групу ЄС у цьому діалозі з Києвом. Згадане агентство також відзначає, що укладення цієї угоди з Україною фактично вже узгоджене в Європейському Союзі, незважаючи на політичні проблеми з владою Віктора Януковича у зв'язку з судом над колишнім главою уряду Юлією Тимошенко та можливим обуренням з боку Росії. Тут також відзначено, що у зміцненні стосунків ЄС з Україною бере гору економічний інтерес. Угода з Україною несе зростання торгового обороту на понад 20 мільярдів євро на рік, і Брюссель приваблюють в Україні великі енергетичні запаси, вугілля, електроенергетика. Куїсон також відзначив, що на тижні, що минає, українська сторона на переговорах із Брюсселем погодилася взяти до уваги наші головні застереження. Йшлося про гарантії транзиту російського газу через Україну і товарні обмеження для Києва стосовно продукції села, особливо цукру. Тут також наводяться запевнення українського очільника на переговорах із ЄС віце-прем'єра Андрія Клюєва, який переконував цими днями керівництво Європи, що нова угода з ЄС стане для України потужним стимулом для її економічного розвитку і зближення з Євросоюзом. Лондонський часопис «Економіст» цитує слова європейського очільника, міністра закордонних справ Швеції Карла Більта, який наголосив нещодавно на Ялтинському європейському форумі, що Європа розглядає Україну як майбутню виробничу гавань Європи, а не лише як територію, через яку пролягає транзитна труба. Тут також відзначено, що суд над Юлією Тимошенко наочно ілюструє відмінність проєвропейської риторики Віктора Януковича від його явної пострадянської поведінки. Янукович не очікував, що арешт Тимошенко стане головним гальмом на переговорах України з Європейським Союзом, наголошує економіст і далі зауважує. Останніми тижнями пан Янукович виявив усю хибність його позиції. Особливо явним стало це під час філії телефонних дзвінків дзвінків до президента України від лідерів Заходу, які висловили у своєму посланні головне, щоб бажання Януковича мати договір про зону вільної торгівлі з Європою здійснилося, треба звільнити пані Тимошенко і не перешкоджати її брати участь у наступних президентських виборах. Це послання Заходу підтвердив у Ялті і Карл Більд. Тут також йдеться про слабкість аргументів України на газових переговорах із Москвою та презирливе ставлення до Януковича з боку тандему Путіна-Медведєва в умовах, коли Захід також критикує погіршення бізнесового клімату в Україні. Все це загрожує Києву, як резюмує економіст, у разі відсутності більшого успіху залишитися у пострадянській пастці. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами і далі в нашій програмі. У Чернівцях вперше пройшов Європейський тиждень мобільності.
Ми хочемо популяризувати велосипед як дуже вигідний альтернативний вид транспорту, повністю самодостатній.
В Угорщині підприємці радять урядові активніше провадити політику відкритих дверей щодо трудових іммігрантів.
На жаль, оцінки зарубіжних експертів щодо економічного розвитку країни за останні роки аж ніяк не покращилися.
А в Італії цими днями в її столиці моди Мілані триває тиждень жіночої моди.
Мода – це обов'язок і відповідальність.
Про все це найближчими хвилинами у передачі «Європейська свобода». У Чернівцях пройшов Європейський тиждень мобільності. Протягом 16-22 вересня у місті проходили різні акції, покликані привернути увагу громадськості до велосипеда, як екологічно безпечного транспортного засобу. Традиційно цей тиждень закінчується всесвітньо відомим «Днем без автомобіля», і в Чернівцях на велосипеди пересіли цього дня і міські чиновники. Тим більше, що в рамках Європейського тижня мобільності першу в новітній історії міста велостоянку відкрили якраз біля ратуші. Детальніше кореспондентка Радіо Свобода в Чернівцях Оксана Зима.
У день без автомобіля із самого ранку волонтери акції у Чернівцях дарували кожному велосипедисту значки з намальованими велосипедами. Як пам'ятний знак того, що вони долучилися до Всесвітнього дня без автомобіля. Волонтер Аня вважає, що велосипед сьогодні – це дуже хороша транспортна альтернатива.
Ми хочемо популяризувати велосипед як дуже вигідний альтернативний вид транспорту, повністю самодостатній.
У зручності велосипеда не сумнівається і подружжя програмістів Валерій та Анна. Уже півроку вони добираються велосипедом на роботу в інший кінець міста.
На велосипеді набагато швидше добиратись, ніж на громадському транспорті. Ну і спортивніше, ніж на машині.
Здоров'я краще.
Цього дня на велосипеди вирішили пересісти міські чиновники. Андрій Ходоровський, який очолює відділ зв'язків із громадськістю міської ради, вперше приїхав на роботу у такий спосіб.
Це дуже приємно. Зранку проїхатися на велосипеді. Повірте, це значно приємніше, тим більше у таку чудову погоду, ніж на машині або громадському транспорті. Це й ранкова зарядка.
До речі, приїхав Андрій Ходоровський не у спортивному одязі, а в офісному. Говорить, що це цілком нормальна європейська практика.
Якщо подивитися новини з Брюсселя, то можна побачити, як багато європейських парламентарів, чиновників приїздять на роботу в костюмі, в галстукі, але на велосипеді.
В рамках Європейського тижня мобільності в Чернівцях відкрили першу із 10 запланованих велопарковок. Чотиримісна парковка розташована у центрі міста біля мерії, розрахована на всіх бажаючих. Місцевий журналіст Ігор Савчин такі події зрадів, але як велолюбитель зі стажем назвав основні проблеми.
Це відсутність велодоріжок, це культура поведінки автолюбителів, про ставлення до велосипедиста на чернівецьких дорогах. Тут би хотілося звернутися до них, ставитися до нас з більшою повагою.
Проблеми велосипедистів пообіцяли вирішити в мерії. Принаймні, є плани прокласти у спальних районах велодоріжки, а історичний центр міста звільнять від машин. Точних дат, однак, не назвали. Саме таким сталим заходом в рамках тижня мобільності надають перевагу у Європі, каже координатор акції Тетяна Либухорська.
Не просто провели якісь там флешмоб чи провели якусь там забаву, а зробили щось дуже вагоме. Реконструкція транспортної системи, транспортного планування, взагалі вуличного планування. І тому це повинна ініціювати тільки влада.
Організатори Європейського тижня мобільності в Чернівцях очікують, що наступного року ініціатива проведення цієї акції буде виходити вже від влади. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Європейська свобода». У той час, як Євросоюз намагається перекрити шлях дедалі численнішим нелегальним іммігрантам, які прямують до Західної Європи, у центрі континенту в Угорщині говорять про сподівання на іммігрантів легальних. Угорські бізнесмени б'ють на сполох, заявляючи, що в цій країні кепські справи з притоком робочої сили. Підприємці радять урядові активніше проводити політику відкритих дверей щодо трудових іммігрантів. На думку підприємців, власних трудових ресурсів в Угорщині недостатньо для того, щоб зробити економіку держави більш конкурентоспроможною. Кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна вивчав цю тему.
Цю проблему перед угорським урядом і Єврокомісією порушує в своєму річному звіті Бізнесова рада Угорщина Європа, яка об'єднує на консультативних засадах топ-менеджерів 15 великих міжнародних компаній, що ведуть бізнес в Угорщині. На жаль, оцінки зарубіжних експертів щодо економічного розвитку країни за останні роки аж ніяк не покращилися. Ми поділяємо їхні думки і разом зі власними висновками доводимо до чинної угорської влади свою стурбованість такою ситуацією. Розповідає Ласло Керекеш, голова Ради підприємців Угорщина Європа. Аналітики цієї організації вже вголос публічно заявляють про те, що десятиліттями оминають і навіть замовчують урядові структури Угорщини, про вкрай кепську демографічну картину цієї держави. Приросту населення країни немає вже з кінця 1970-х років. Ласло Керекеш продовжує. Навіть побіжно переглядаючи демографічні дані, ми можемо сказати однозначно, що в короткій та середньотерміновій перспективі ця тенденція створить величезні труднощі у сфері зайнятості угорського населення. З 1993 року Угорщина почала досить жорстко контролювати імміграційні потоки з-за кордону. За різними оцінками, щорічна квота осіб, які отримували постійне місце проживання в Угорщині, дуже рідко перевищувала 5 тисяч. За це офіційний Будапешт постійно критикували міжнародні організації. Майже 90% переселенців з інших країн становили етнічні угорці. Вони, та ще сезонні заробітчани з України, в основному і наймалися до місцевих підприємців на роботу. Але зараз ситуація змінилася. Дійсно, було багато таких іммігрантів із сусідніх держав, у тому числі з Румунії та Словаччини, поки вони ще не стали членами Євросоюзу. За рахунок переселенців і демографія не погіршувалася в Угорщині. Тепер такий притік з різних причин зупинився, а інтенсивного внутрішнього підживлення ринку робочої сили нема. Констатує Ласло Керекеш. Голова бізнесової ради Угорщина Європа стверджує, що його країна займає передостаннє місце в Євросоюзі щодо забезпеченості інженерними кадрами, які до того ж повинні добре володіти іноземними мовами. Найбільшу нестачу такого персоналу відчувають саме великі зарубіжні компанії-виробники в Угорщині. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте передачу «Європейська свобода». В Італії приємна новина. Після тижнів моди в Нью-Йорку, Лондоні і Мадриді нарешті дійшла черга і до Мілана. З 21 по 27 вересня в столиці італійського стилю і дизайну проходить показ колекції жіночого вбрання на сезон весни-літа 2012 року. У рамках тижня заплановані 74 дефіле. Матеріал про це підготувала кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик.
Насичений графік показів і презентацій миттєво, як у слайд-шоу, змінює одну колекцію іншою. І в кожній із них головна героїня, звичайно, вона. Модерна і елегантна, часом агресивна, але переважно ніжна і тендітна жінка. Романтичні і захоплюючі образи в легких кольорах з іронічною посмішкою. Це жінки-метелики, представлені від бренду Blue Girl.
Я хотіла акцентувати увагу на кольорі, на свободі і легкості метеликів, щоб відволіктися від нинішнього невеселого періоду нашого життя. Суспільство тепер не таке щасливе, як би нам хотілося. Я прагнула надихнути радість і позитив саме жінкам, котрі за будь-яких обставин виявляються дуже сміливими.
Розповідає про свої моделі дизайнер Анна Молінарі, відома в Україні своєю маркою Blue Marine. У дефіле марки Кріція домінувала геометрія і асиметрія в плісеровці. Обов'язковий колір – зелений смарагд. В цій колекції все продумано для жінки ділової та активної, яка одягається швидко і зручно. Штани галіфе закріплені широким паском, зверху коротка майка, яку прикриває легка сорочка-накидка. Пристрасний і сексуальний образ від Кріція представили моделі з оголеними плечима і ногами, взуті у масивні туфлі на чорних платформах. А королева італійської моди Міуча Прада заявила, що їй набридли розмови про сексуальність і суворість сучасної жінки. Тож модельєр кинула виклик агресивності і подарувала колекцію під гаслом «Ніжність», яка повертає нас до 50-х років минулого століття. Вироби з шовку багатої кольорової гами від світло-жовтого і бежевого до бірюзового і блакитного, також і рожевого, щоб створити атмосферу ретро. Мода – це не тільки краса і мрії про прекрасне, нагадує головний редактор італійського журналу Vogue Франка Соцані.
Слід пам'ятати, що в сфері моди працюють тисячі людей. Мода – це друга стаття прибутків італійського бюджету. Йдеться не лише про гарні сукні, гарні моделі і гламур. Мода – це обов'язок і відповідальність.
Від початку року очікування прибутків у галузі моди зменшилися удвічі – з 8 до 4%, а останні урядові заходи суворої економії викликають ще більше побоювань щодо споживання товарів легкої промисловості. Втім, фахівці модної сфери залишаються оптимістами, адже тиждень жіночої моди в Мілані – завжди популярний ярмарок-видовище для фірм, покупців, фотографів та журналістів. Карусель світової моди на Мілані не зупиняється. Завсідники фешн-подій вже забронювали місця на тиждень моди в Парижі, що починається 28 вересня. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам. Гарних вихідних.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».